ต่อจากนี้ไปเป็นเวลาอาตมาจะตอบคำถาม กราบนมัสการพระอาจารย์ขอกราบเรียนถามพระอาจารย์ถึงวิธีในการอธิบายคำว่าทุกข์และวิธีจัดการกับความทุกข์เช่นความคิดถึงแม่และความเสียใจจากการจากลาสำหรับเด็กอนุบาลหนึ่งเนื่องจากเป็นช่วงปรับตัวลูกมามีคำถามถึงมีวิธีในการจัดการกับความคิดถึงและอยากเข้าใจถึงความหมายของคำว่าทุกข์ขอขอบพระคุณอย่างสูงเจ้าค่ะ เป็นเรื่องใหญ่ดึงจะพยายามพูดให้กระชับคำว่าทุกข์ในภาษาบาลีเรียกว่าทุกขะมีทุกขะในไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาและทุกข์ในอริยสัจทุกสมุทัยนิโรธมรรคความหมายก็ไม่ตรงกันทีเดียวทุกข์ในอริยสัจเป็นหลักความเป็นจริงของสิ่งทั้งหลายทั้งปวงส่วนทุกขะในอริยสัจคือทุกข์ในส่วนที่มีความหมายสำหรับมนุษย์นั้นถ้าใช้ภาษาคณิตศาสตร์จะถือว่าทุกข์ในอริยสัจ4เป็นสับเซตของทุกข์ในไตรลักษณ์ทุกถ้าแปลตรงตามศัพท์บาลีแปลว่าสิ่งที่ทนไม่ได้ในสภาพใดสภาพหนึ่ง นั้นสิ่งทั้งหลายไมโครโฟนก็ดีดอกไม้ก็ดีทิชชูก็ดีร่างกายที่นั่งอยู่ตรงนี้ก็ดีอยู่ในสภาพที่อยู่ในภาวะใดภาวะหนึ่งอย่างต่อเนื่องไม่ได้นี่ก็คือความหมายอากลของคำว่าทุกข์นั้นพุทธองค์ก็ตรัสไว้ว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงเป็นทุกข์นานาตาไม่ได้หมายถึงในความรู้สึกของมนุษย์ในถึงว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงจะมีพระพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นในโลกก็ตามไม่บังเกิดขึ้นในโลกก็ตามสิ่งทั้งหลายทั้งปวงอนิจจังทุกขังอนัตตาทีนี้หมายถึงธรรมชาติของสิ่งทั้งหลายมีความเปลี่ยนแปลงเป็นธรรมดาเมื่อมีสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเปลี่ยนแปลงเป็นธรรมดาบันทนอยู่ในสภาพใดสภาพหนึ่งไม่ได้และเมื่อสิ่งทั้งหลายเปลี่ยนแปลงแปรปรวนตลอดเวลาทนอยู่ในสภาพใดสภาพหนึ่งไม่ได้พระองค์ก็ตรัสว่าไม่ควรจะถือว่าเป็นมีแกนสารสาระหรือว่าเป็นอัตตาตัวตนอัตตาตัวตนในที่นี้หมายถึงว่าสิ่งที่เที่ยงแท้ถาวรสิ่งที่เป็นตัวของตัวฉะนั้นอนิจจังทุกขังอนัตตาไตรลักษณ์ก็คือการมองสิ่งเดียวกับมองคนละแง่มุม แต่บรรณันหนึ่งอันเดียวกันเมื่อเราสามารถเอาผลไม้เช่นแอปเปิ้ลออกมาแยกแยะได้ว่าสีรูปทรงรสชาติอะไรเป็นต้นแต่ก็เป็นการแยกออกจากสิ่งเดียวคือตัวแอปเปิ้ลสิ่งทั้งหลายจะมองในแง่ของอนิจจังก็ได้ทุกขังก็ได้อนัตตาก็ได้แต่ในความเป็นจริงนี้แยกออกจากกันไม่ได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันท่านผู้ที่เห็นอนิจจังตามความเป็นจริงก็ย่อมเห็นทุกขังอนัตตาพร้อมกันแล้วที่ในเมื่อสิ่งทั้งหลายทั้งปวงมีธรรมชาติว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้ามนุษย์เราหลงยึดมั่นถือมั่นว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งว่าเที่ยงว่าสุขว่าอัตตาก็ต้องเป็นทุกข์ทุกข์ในความหมายของอริยสัจทุกข์เพราะอวิชชาเนี่ยมันก็จะเข้าใจยากหน่อยใช่ไหมคือมีสองทุกข์นะหรือสองทุกขะทุกขะเป็นชื่อของธรรมชาติของสิ่งทั้งหลายอันนี้ก็เป็นทุกข์ในไตรลักษณ์และเมื่อมนุษย์ผู้ไม่รู้ไม่เห็นตามความเป็นจริงสัมผัสกับสิ่งที่เป็นทุกขะโดยธรรมชาติจะทำให้เกิดทุกข์ในชีวิตทุกใน อริยสัจ 4เป็นสิ่งที่ดับได้มีที่สุดได้โดยการปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์8แต่ทุกที่เป็นธรรมชาติทุกขะก็เป็นทุกขะเหมือนเดิมแต่เราไม่เป็นทุกข์เราไม่มีทุกขะอยู่ในจิตใจของเราเพราะทุกขะที่เป็นธรรมชาติในเมื่ เราจะมองอีกประเด็นหนึ่งซึ่งก็สัมพันธ์กันคือธรรมชาติของมนุษย์คือต้องการความสุขที่เที่ยงแท้ถาวรที่ไม่เปลี่ยนแปลงนี่มันเป็นธรรมชาติลึกซึ้งของมนุษย์แต่มีสิ่งเดียวที่จะตอบสนองความต้องการของมนุษย์ได้นั่นคือพระนิพพานแต่ด้วยอวิชชามนุษย์เราแสวงหาความสุขที่ไม่เปลี่ยนแปลงจากสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตากับสิ่งที่มีความเปลี่ยนแปลงเป็นธรรมดานี่คือ tragedy โศกนาฏกรรมของมนุษย์ไปหาความสุขที่ไม่เปลี่ยนแปลงในสิ่งที่มีความเปลี่ยนแปลงเป็นธรรมดาก็เลยไม่คิดไม่มีเวลาไม่มีกำลังใจที่จะหาของแท้คือพระนิพพานและการที่สิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่สามารถให้สิ่งที่เราต้องการเรียกว่าเป็นทุกข์ไม่ได้นักวิชาการต่างประเทศที่จะแปลคำว่าทุกข์ในประเด็นนี้มีคำว่า unsatisfactory ที่ในเมื่อเรามีอวิชชาอยู่ในใจเป็นพื้นอยู่แล้วเราสัมผัสกับสิ่งใดก็ตามเราก็พร้อมที่จะเป็นทุกข์อยู่ตลอดเวลารูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสต่างๆสิ่งอยู่ในโลกซึ่งจะเป็นเรื่องธรรมดาของมันไม่เป็นผิดเป็นภัยแต่เมื่อจิตใจของเราขาดปัญญาและมีอวิชชา ไม่มีสิ่งใดเลยที่ไม่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ในจิตใจเราได้นั้นถึงแม้ว่าในขณะปัจจุบันนี้เรารู้สึกสุขสบายดีจิตใจของเราพร้อมจะเป็นทุกข์อยู่ตลอดเวลาอันนี้ก็เป็นความหมายของคำว่าทุกข์อีกประการหนึ่งหรืออีกข้อหนึ่งคือไม่ใช่ว่าทุกข์แบบทุกข์กายทุกข์รุนแรงในปัจจุบันแต่หมายถึงว่าพร้อมที่จะเป็นทุกข์อยู่ตลอดเวลาอาตมาเคยเปรียบเทียบอย่างนี้ว่าสมมติมีประเทศหนึ่งที่กำลังทำสงครามกับอีกประเทศหนึ่งประเทศนั่นที่เป็นศัตรูก็ทิ้งระเบิดทุกวันถล่มเมืองนั้นเมืองนี้แล้วมีเมืองเล็กๆหรือหมู่บ้านเล็กๆอยู่ในชนบทเมืองอำเภอจังหวัดต่างๆรอบตัวนี้ถูกบอมหมดเลยหมู่บ้านนี้ยังไม่โดนแต่ทุกคนก็อยู่ในภาวะที่ไม่ปลอดภัยอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าจะถูกบอมเมื่อไหร่ก็ได้แล้วก็ยังถือว่าอยู่ในเขตสงครามไม่ได้อยู่ในที่ปลอดภัยเลยเพียงแต่ว่าปัจจุบันนี้ยังไม่โดนเท่านั้นเองเรื่องมนุษย์เราก็อยู่ในสภาวะอยู่ในสภาวะที่อันตรายพร้อมที่จะเป็นทุกข์อยู่ตลอดเวลาดังทุกข์ที่เป็นธรรมชาติเป็นสิ่งที่เราแก้ไม่ได้และไม่ต้องแก้ด้วยแต่ทุกข์ที่เกิดจากอวิชชาเราแก้ได้อันนี้คือความเชื่อหลักของชาวพุทธศรัทธาของเราอยู่ตรงนี้ทีนี้อวิชชาคือไม่รู้ไม่เห็นสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงมีอวิชชาที่ไหนก็จะมีตัณหาที่นั่นตัณหาคือการแสดงออกของอวิชชาเป็นอาการของอวิชชาในอริยสัจ4ที่ว่าทุกข์เพราะสมุทัยคือตัณหาใช่ไหมอวิชชาอยู่ตรงไหนก็อวิชชากับตัณหาอยู่ด้วยกันอยู่ตลอดอย่างแต่ว่าในตัณหาจะเป็นตัวเด่นแต่ว่าตัณหาเป็นอาการของอวิชชาถ้ามีอวิชชาที่ไหนเมื่อไหร่ก็มีทุกข์อยู่ตรงนั้นทีนี้เดี๋ยวมีคำถามเยอะเรื่องนี้มันพูดได้เป็นชั่วโมงแต่ว่าเดี๋ยวจะพูดเพียงแค่ว่าทุกมีเป็นก็โทษใช้ภาษาอังกฤษเป็นสเปกตรัมจากหยาบสุดคือแบบทรมานกายอันนี้คือทุกประเภทหยาบถ้าระดับสูงแม้แต่สมาธิแม้แต่ฌานแม้แต่ปิติเนี่ยก็ยังถือว่ายังเป็นทุกข์อยู่อันนั้นไม่ใช่ว่าเป็นทุกขเวทนาแต่เป็นทุกข์ในความหมายว่าเป็นของปรุงแต่งเป็นของมีเกิดมีดับยังสามารถเป็นที่ตั้งของความยึดมั่นถือมันได้เพราะนั้นก็ยังอยู่ในขอบเขตของอยู่ในกรอบของคำว่าทุกข์ดังนั้นถ้าความหมายกว้างสุดของคำว่าทุกข์ก็คือไม่ใช่นิพพานท่านบางทีเราฟังโอ้แม้แต่ความสุขก็เป็นทุกข์นะมันเป็นยังไงแม้แต่ความสุขก็เป็นทุกข์นี่เราก็แปลอย่างนี้แม้แต่ความสุขที่เรารู้จักไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงคือไม่ใช่ความสุขของนิพพานอันนี้ก็พอเข้าใจง่ายขึ้นใช่ไหมแม้แต่สุขเป็นทุกข์นะก็แปลว่าแม้แต่สุขไม่ใช่นิพพานไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงไม่ใช่ความสุขสูงสุดเป็นความสุขที่ยังมีขอบปกพร่องอยู่โอเคนะจากนั้นก็เข้าถึงเรื่องความทุกข์ในความหมายสามัญและความทุกข์ในการคิดถึงทีนี้อาตมามาเมืองไทยแรก มีคนถามอยู่เป็นประจำว่าคิดถึงบ้านไหมคิดถึงพ่อคิดถึงแม่ไหมอาตมาก็จะตอบว่าไม่คิดถึงปล่อยให้เขามองแล้วว่าเป็นคนใจหินไม่มีหัวใจสักพักหนึ่งเราก็จะอธิบายว่าระลึกถึงอยู่แต่ไม่คิดถึงนะเพราะถ้าคิดถึงเป็นทุกข์ไงถ้าคิดถึงแปลว่าไม่พอใจที่จะอยู่ที่นี่อยากจะกลับแต่ไม่มีใครบังคับให้อาตมามาเมืองไทยไม่มีใครบังคับให้บวชมาอยู่ด้วยความสมัครใจอย่างยิ่งเพราะนั้นจะไปคิดถึงได้ยังไงแต่เราระลึกถึงเราระลึกถึงบุญคุณของท่านแล้วปฏิบัติแล้วก็อุทิศส่วนกุศลให้ท่านแผ่เมตตาให้ท่านทุกวันนี่เราระลึกถึงเพราะนั้นก็เป็นเรื่องของความคิดแยบคายแล้วความคิดไม่แยบคายคือโยนิโสมนสิการและอโยนิโสมนสิการถ้าคิดยอมรับสภาพแล้วก็มองยังไงคิดยังไงพิจารณาอย่างไรจิตใจของเราก็จะไม่เป็นทุกข์จิตใจของเราก็จะได้เป็นบุญเป็นกุศลทีนี้ในกรณีของเด็กเด็กยังไม่มีคอนเซปต์ของเวลาเหมือนผู้ใหญ่เพราะนั้นเราก็สอนเด็กเล็กว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวก็จะคอยก็จะชินไปเองเดี๋ยวไม่นานหรอกมันจะเป็นธรรมะเราก็ไปปลอบใจไปเหมือนเราพูดกับผู้ใหญ่เด็กไม่เข้าใจอย่างเด็กเล็กนี่แต่ละครั้งที่เราออกจากบ้านเราก็บอกว่าเดี๋ยวกลับมาไม่มีความหมายสำหรับเด็กแต่ละครั้งที่เราออกจากสายตาของเด็กก็ไม่รู้ว่าเราจะกลับมาหรือไม่เพราะว่าเขาไม่เข้าใจในเรื่องเวลานี่ก็พัฒนาการของสมองไม่ถึงขั้นที่จะเข้าใจเรื่องเวลาจะแล้วจะทำยังไงก็ให้ลูกเข้าใจเห็นว่าเราเข้าใจเวลาลูกทุกข์กับการผลัดพรากเราก็ให้เห็นว่าเราเข้าใจมันทุกข์เนาะผลัดพรากเป็นทุกข์เนาะวันนี้ต้องผลัดพรากกันเนาะยากเนาะแค่นี้จะลองสังเกตดูว่าสำหรับเด็กเนี่ยส่วนใหญ่แค่ลูกรู้สึกว่าพ่อหรือแม่ผู้ปกครองเข้าใจอารมณ์มันก็ละลายไปคือไม่ต้องการคำตอบไม่ต้องการปัญญาไม่ต้องการคำสอนเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาอะไรมันอนุบาลหนึ่งก็พอให้ลูกให้เข้าใจว่าเราเป็นทุกข์เหมือนกันแต่ว่ามันจำเป็นก็จำเป็นก็ต้องยอมแต่ก็เลยต้องคำนึงถึงว่าสิ่งที่อย่าไปพูดแต่สิ่งที่เราอยากให้เด็กเข้าใจเราก็ต้องคำนึงถึงสิ่งที่เด็กเข้าใจได้แล้วปรับคำพูดปรับการแสดงออกให้เป็นในทางที่จะเกิดผลที่ดีนั่นก็เป็นการพัฒนาปัญญาของผู้ปกครองด้วยโอเคก็ขอผ่านเพราะว่ามันจะไม่ทันการที่เราถูกเอาเปรียบจากคนในครอบครัวโดยที่ผู้ใหญ่ในบ้านรับรู้แต่ไม่แก้ปัญหาบอกว่าไม่สามารถพูดอะไรได้นั้นทั้งที่มีหลักฐานเราควรทำอย่างไรครับหรือทำได้แค่ทำใจยอมรับมันคดีก็จะเป็นเรื่องที่อาตมาจะพูดยากเพราะว่าข้อมูลเนี่ยมันก็ไม่ค่อยจะครบแต่ก็ขอให้แนะนำว่าบางอย่างนี่มันเป็นวัฒนธรรมครอบครัวแต่ละครอบครัวก็มีวัฒนธรรมเฉพาะตัวหมายถึงว่ามีการตกลงกันโดยไม่พูดกับสิ่งที่ทุกคนถือกันโดยไม่ต้องพูดนั่นก็คือวัฒนธรรมสิ่งที่แบบ obvious ชัดเจนอยู่แล้วไม่เคยมีใครวางเป็นหลักการแต่ทุกคนก็รู้ว่าในที่นี่มันเป็นอย่างนั้นนี่เรียกว่าเป็นวัฒนธรรมฉะนั้นวัฒนธรรมในการพูดในการให้เสียงสะท้อนให้ก็มีการตักเตือนแต่ละบ้านก็ไม่เหมือนกันในบางบ้านพ่อและผู้ใหญ่อาจจะเป็นเผด็จการหรือว่าแม่อาจจะเป็นผู้ที่เจ้ากี้เจ้าการยุ่งเกี่ยวกับเรื่องลูกหลานทุกๆเรื่องเหมือนกับเป็นเจ้าของชีวิตของลูก ลูกอยากจะเป็นเจ้าของชีวิตของลูกบางครอบครัวแล้วก็พ่อแม่ก็ไม่ค่อยพูดอะไรอันนี้ก็เป็นแล้วบางทีมันก็จะผลในระยะยาวก็คือมีปัญหาแต่ว่าถ้าเราดูแล้วเนี่ยจะต้องยอมรับว่าเรามีส่วนในการสร้างวัฒนธรรมอย่างนี้เหมือนกันนะเราก็เคยปล่อยจนกระทั่งมันเกิดมีผลกระทบกับตัวเองแต่อย่างไรก็ตามเรื่องสำคัญคือการฝึกจิตใจของเราให้สามารถปล่อยวางอารมณ์ให้อยู่ในความเป็นกลางซะก่อนแล้วก็ยกเรื่องมาพิจารณาด้วยจิตใจเป็นกลางที่ไม่มีอคติไม่น้อยใจไม่เสียใจไม่อะไรใจพยายามดูข้อดีข้อเสียในการพูดกับผู้ที่กำลังเอาเปรียบว่าจะพูดโดยตรงไหมหรือจะให้ผู้ใหญ่พูดให้ผู้ที่เอารัดเอาเปรียบเกรงใจและเคารพนับถือหรือเราจะพูดกับผู้ที่เอารัดเอาเปรียบโดยมีพี่หรืออีกคนหนึ่งนั่งเป็นกรรมการหรือไม่พูดเลยคือจะต้องดูให้ดีแต่เงื่อนไขของการตัดสินเรื่องนี้ก็คือต้องตัดสินนะครับที่ไม่มีอารมณ์พอถ้ามีอารมณ์น้อยใจเสียใจโกรธแค้นอะไรเป็นต้นแล้วมันจะคิดไม่ถูกแล้วจะทำอะไรก็ไม่พอดีจะเกิดหรือจะขาดอย่างใดอย่างหนึ่งสิ่งที่อาตมาก็ขอให้พวกเราทั้งหลายต้องคืออย่าให้สร้างวัฒนธรรมครอบครัวของตัวเองเป็นในทางที่พยายามจะสื่อสารพยายามจะให้เข้าใจซึ่งกันและกันมีการเอาใจเข้าใส่ใจเรากันเราสนใจมุมมองความคิดความรู้สึกของคนอื่นแล้วก็อยากให้ทุกคนเข้าใจความคิดความรู้สึกของเราเพื่อเมื่อมีปัญหาเราก็พูดกันได้ถ้าหากว่าผู้ที่รู้สึกว่าถูกเอารัดเอาเปรียบก็เป็นไปได้ก็อยากให้พูดก็เป็นไปได้ไหมว่าผู้ที่เอารัดเอาเปรียบไม่คิดอย่างนั้นไม่ถืออาจจะบางคนนี่เอารัดเอาเปรียบเขาไม่มองอย่างนั้นเลยบางทีก็ถือว่าเป็นสิทธิอะไรสักอย่างหรือว่าเราไม่เคยเห็นพูดอะไรเลยคิดว่าไม่เป็นไรอะไรบางคนได้มันถ้าไม่พูดตรงๆไม่รู้สึกเลยเข้าข้างตัวเองซะเราอย่าไปอ้างว่าโอ้ยเป็นคนฉลาดเป็นคนจบจากที่นั่นไม่เกี่ยวหรอกเรื่องอารมณ์การบริหารความรู้สึกเรื่องความเกรงใจความเข้าใจซึ่งกันและกันในคนละเรื่องไม่เกี่ยวกับหลักวิชาการเท่าไหร่เพราะฉะนั้นอาตมาไม่ได้แนะนำให้ทำใจอย่างเดียวคือถ้าเราพอพูดได้หากาลเทศะที่เหมาะสมแล้วดูว่าพูด2ต่อ2หรือว่าเอามีอีกคนหนึ่งอยู่เป็นเพื่อนเป็นกรรมการผู้เป็นกลางบางทีก็ช่วยได้เหมือนกันช่วยในการควบคุมอารมณ์ควบคุมวาจาแต่อย่าให้พูดเฉพาะกรณีคือลักสำคัญเวลาเราจะพูดอย่าไปพูดเรื่องจริตนิสัยคนหรือว่าเอ๊ะทำไมคุณหรือว่าทำไมพี่เนี่ยเห็นแก่ตัวเหลือเกินทำไมไม่เห็นใจน้องเลยทำไมทำอย่างนั้นทำอย่างนี้มันกว้างเกินไปแล้วไม่เกิดบรรยากาศที่จะนำไปสู่การแก้ปัญหาและการคลี่คลายปัญหาถ้าเราจะพูดก็พูดว่า1เรารู้สึกอย่างไรอยากให้คือมันเป็นการให้ข้อมูลว่าตอนนี้ต้องยอมรับว่าน้องเนี่ยรู้สึกน้อยใจเสียใจเพราะอะไรเพราะเรื่องนั้นเรื่องนี้และพูดเฉพาะสิ่งที่เขาทำสิ่งที่เขาพูดอย่าไปพูดถึงสิ่งที่เขาคิดสิ่งที่เขาต้องการสิ่งที่เป็นกิเลสในจิตใจเราไม่พูดเพราะเราไม่รู้วาระจิตของเขาหรอกแล้วพูดเฉพาะสิ่งที่เป็นกลางเป็นสิ่งที่เกิดขึ้น จริงเมื่อเราพูดอย่างนี้แต่ไม่ได้ไปว่าเขาจะพูดเฉพาะเรื่องและความรู้สึกของเราซึ่งเราก็มีสิทธิ์ที่จะมีความรู้สึกยังไงก็ได้อาจจะเป็นว่าเขามองเรื่องเดียวกันคนละแง่มุมก็ได้หรือเขาอาจจะลืมไปประมาทไปอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราไปพูดว่าคนอื่นถึงแม้ว่าเขาผิดเขาก็ต้องป้องกันตัวเองใช่ไหมทุกคนก็มีอัตตามีศักดิ์ศรีทนไม่ได้แต่ถ้าเราพูดเฉพาะเรื่องที่ทำเรื่องที่พูดและความรู้สึกของเราที่เกิดขึ้นเป็นผลเราก็เขาก็สามารถขอโทษเราได้เรายอมรับผิดได้เพราะไม่ได้กระทบศักดิ์ศรีของเขาเพราะนั้นในการสื่อสารนะทำยังไงเราจึงจะพูดได้ผลโดยยอมรับว่าถ้าคนมีอัตตามีศักดิ์ศรีและถ้าเราพูดไม่ถูกแล้วกระทบมันจบเรื่องแล้วไม่มีการเสื่อสารเกิดขึ้นได้นะก็ฝากไว้พิจารณาการกำหนดให้ผู้ปกครองเข้าอบรมปฏิบัติธรรม6ครั้งต่อปีทำให้เกิดความปลาบปลื้มปีติโอ้ไม่ใช่อ่านไม่ชัดเกิดความอึดอัดครับข้องจะทำให้เกิดความอึดอัดครับข้องใจครับผู้ปกครองบางส่วนขอท่านอาจารย์แนะนำวิธีคิดเพื่อให้เกิดประโยชน์กับผู้ปกครองที่จะมาปฏิบัติเรื่องนี้อาตมาอาจจะคิดง่ายเกินไปแต่อาตมาถือเมื่อพระในพระบางรูปเนี่ยก็พระหลายรูปไม่รักษาพระวินัยอาตมาว่าอ้าวถ้าไม่ต้องการรักษาพระวินัยมันก็ไม่ต้องบวชสิฮะอยู่เป็นโยมดีกว่าแต่เมื่อเราอุปสมบทเหมือนเราสัญญาต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สัญญาต่อพระอุปัชฌาย์อาจารย์สัญญาต่อคณะสงฆ์ว่าเราจะอยู่ในกรอบของพระวินัยถ้าไม่งั้นบวชทำไมนะในการเป็นพระคือผู้อยู่ในกรอบของพระวินัยทีนี้อาจจะเปรียบเทียบว่าโรงเรียนทอสีไม่ใช่โรงเรียนของรัฐไม่มีผู้ปกครองคนไหนที่ถูกบังคับให้ส่งลูกมาเรียนที่นี่เราเลือกสถานที่นี่และสถานที่นี่มีกฎระเบียบต่างๆมีมาตรฐานอะไรต่างๆซึ่งทุกคนก็ทราบล่วงหน้าก่อนที่จะฝากลูกไว้ที่นี่เพราะฉะนั้นถ้าเรายอมรับในหลักการต่างๆเสร็จแล้วต้นหลังบอกว่าอยากจะปฏิบัติเฉพาะในส่วนที่ชอบส่วนที่ไม่ชอบไม่อยากปฏิบัติมันก็เหมือนพระบวชแล้วไม่รักษาพระวินัยใช่ไหมคือมันเป็นส่วนหนึ่งของการเป็นผู้ปกครองที่นี่ถ้าพอใจจะส่งลูกเรียนที่นี่ก็จะต้องรับthe whole package มันไม่ใช่เลือกปฏิบัติมันไม่ใช่การทรมานนะอาตมาว่าแค่นี้มันรับไม่ได้เลยเนี่ย6ครั้งต่อปีโอ้ไม่น่าจะได้ใช้เวลาของที่มีค่าของโยมจนเกินไปมั้งขอพระอาจารย์แนะนำหลักธรรมข้อคิดเพื่อสร้างกำลังใจในเวลาที่เราต้องทำงานแต่ไม่ประสบความสำเร็จถึงแม้จะพยายามหลายครั้งแล้วงานนั้นเป็นงานที่เราต้องทำเป็นหน้าที่ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ครับคือการเมื่อเช้านี้ก็ได้พูดอยู่แล้วว่าการทำสมาธิเองก็ได้อานิสงส์ในชีวิตประจำวันหลายอย่างคือการทำสมาธิก่อนจะเห็นผลสำเร็จในนานมากใช่ไหมแล้วต้องใช้ความอดทนแล้วก็ต้องฉลาดในการสร้างกำลังใจในการภาวนาในการกระทำสิ่งที่ฝืนความรู้สึก ฝืนใจแต่เรามีความเชื่อมั่นว่ามีคุณค่านั่นก็เป็นการสร้างคุณธรรมที่มีประโยชน์ในชีวิตประจำวันถ้าเราทำหน้าที่อะไรก็แล้วแต่หรือว่าทำงานหรือปฏิบัติธรรมแต่จิตใจจดจ่ออยู่ที่ผลการผลงานหรือผลสำเร็จมากเกินไปเราก็จะเกิดความรู้สึกขัดข้องใจกับตัวการกระทำไม่ว่าทำไมไม่ได้ผลที่ต้องการสักทีทำไมมันช้าเหลือเกินทำไมมันลำบากเหลือเกินอะไรเป็นต้นแต่เรื่องผลสำเร็จเนี่ยไม่ต้องคิดมากเราก็คำนึงถึงเป็นระยะเพื่อมั่นใจว่าเรายังทำงานตรงต่อเป้าหมายของเราแต่อย่าให้ความสำคัญกับคุณภาพของงานและคุณภาพของจิตใจของผู้ทำงานคือตัวเราเป็นหลักใหญ่นั้นทำยังไงเราจึงจะทำหน้าที่ของเราโดยไม่เบื่อโดยไม่ท้อแท้โดยไม่รำคาญเป็นต้นนี่คือการปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวันยิ่งเราทำงานกับคนแม้นยากที่จะได้เห็นผลสำเร็จใช่ไหมเพราะนั้นอย่าให้จิตใจอยู่กับผลงานมากเกินไปแต่อย่าให้ลืมเสลยนั่นก็ไม่ถูกเหมือนกันแต่ว่าสร้างฉันทะให้เกิดความพอใจความภูมิใจมีศรัทธาเห็นคุณค่าของสิ่งที่ทำและไม่ประมาทในการพยายามทบทวนถ้ามีปัญหาซ้ำซากก็พยายามดูในตัวปัญหาว่ามันเกิดเพราะอะไรก็วิเคราะห์อยู่ตรงนั้นบางทีก็เป็นวิธีการทำงานวิธีการคิดความสื่อสารระหว่างบุคคลอยู่ในองค์กรเรื่องความไม่ยุติธรรมเรื่องอะไรก็แล้วแต่อาจจะมีหลายเหตุหลายปัจจัยนั้นเราก็ให้ความสำคัญกับการสร้างความรู้สึกที่เป็นบุญเป็นกุศลกับตัวงานเราก็คำนึงถึงผลงานหรือเป้าหมายของงานเป็นระยะและเมื่อมีปัญหาติดขัดในเวลาอันสมควรเราก็หยุดแล้วก็ทบทวนวิธีการทำงานว่าจะปรับปรุงแก้ไขอย่างไรแล้วก็ทำไปเรื่อยๆจะดีในบางพิธีกรรมที่เรารู้สึกว่าเป็นอิทธิพลของความเชื่ออื่นๆเข้ามาร่วมกับศาสนาพุทธเราควรพิจารณาอย่างไรว่าสิ่งไหนคือสิ่งที่เหมาะสมกับพุทธศาสนาพุทธศาสนิกชนและหากว่าเราพิจารณาว่าไม่เหมาะสมเราควรทำตัวและทำใจอย่างไรเพื่อหลีกเลี่ยงการดูหมิ่นหรือกระทบใจเพราะพระหรือผู้เข้าร่วมพิธีนั้นค่ะคือสิ่งใดที่ส่งเสริมให้คนงมงายหรือว่าทำให้ความเชื่อมั่นในกฎแห่งกรรมลดน้อยลงนั่นก็เรียกว่าจะผิดหลักธรรมคำสั่งสอนพระพุทธเจ้าถ้าถือว่าบริสุทธิ์เพราะพิธีกรรมมีความศักดิ์สิทธิ์อยู่ในตัวพิธีอันนั้นก็เป็นความคิดที่เป็นมิจฉาทิฏฐิเสียแล้วแต่ถ้าพิธีกรรมก็เป็น อุบายที่จะสร้างอารมณ์ความรู้สึกที่เป็นบุญเป็นกุศลบ้างอันนั้นก็พออยู่ในกรอบของสิ่งที่เรายอมรับได้นั้นมันบางทีเราก็ไม่เป็นอิสระในเรื่องนี้เท่าไหร่บางทีก็มีญาติผู้ใหญ่หรือว่าคนใกล้ชิดเขาศรัทธาอย่างนี้บางทีเราก็เลี่ยงไม่ได้เหมือนกันเขาถ้ามีพิธีกรรมอะไรต่ออะไรที่ไม่เข้าท่าแล้วก็หลับตาดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกไงก็เลยได้กำไรเหมือนกันก็ทุกวันนี้ก็มี หลายสิ่งหลายอย่างเหมือนกันที่ที่เข้ามาอยู่ในกระแสของพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นธรรมดาในเมื่อพุทธศาสนาไม่ใช่ศาสนาที่มีดอกม่าหรือว่าที่รังเกียจความเชื่อถืออื่นๆอย่างพุทธศาสนาไปเผยแผ่ประเทศไหนไม่เคยบังคับให้ผู้ที่นับถือศาสนาอื่นเปลี่ยนเป็นพุทธไม่เคยไล่ศาสนาอื่นออกจากท้องถิ่นที่เป็นพุทธนั่นก็เป็นตัวอย่างแก่โลกมาหลายร้อยปีแล้วแล้วแม้แต่ในปัจจุบันซึ่งมีปัญหาภาคใต้มานานแล้วซึ่งมีชาวพุทธตายทุกวันแต่เป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจแล้วจะเรียกได้ว่าเป็นสิ่งน่าสัจจันว่าเท่าที่ทราบเนี่ยไม่มีจังหวัดไหนในประเทศไทยที่ชาวอิสลามไม่ปลอดภัยที่ชาวอิสลามเดินตามถนนไม่เคยมีใครทำร้ายร่างกายไม่มีการเผามัสยิดไม่มีการรังเกียจชาวอิสลามเพียงเพราะว่ามีผู้นับถือศาสนาอิสลามบางกลุ่มก่อการร้ายในปากใต้สำหรับเมืองไทยเนี่ยก็ถือว่าเป็นอ้าวก็ธรรมดาก็ต้องเป็นอย่างนั้นแต่หาได้ยากมากในโลกนี้ที่เป็นเช่นนั้นได้ให้ดูที่อเมริกาหรืออังกฤษแล้วคนอย่างเช่นชาวอิสลามในอังกฤษวันนี้บอกว่าเดินในตลาดนะจะรู้สึกมีคนมองด้วยสายตาที่เกลียดชังอยู่ตลอดเวลาเขารู้สึกเครียดนั่นในเป็นเรื่องเป็นข้อดีของพุทธศาสนาข้อเสียก็คือถ้าหากว่าชาวพุทธเราไม่ได้ศึกษาหลักธรรมเราก็จะแยกแยะไม่ได้ว่าอันไหนเป็นพุทธอันไหนไม่ใช่พุทธมันก็เลยมั่วไปหมดเลยเพราะนั้นผู้ที่จะแยกแยะได้ถูกก็ผู้ที่ปฏิบัติหรือว่าศึกษาและปฏิบัติจงเข้าใจว่าหลักการของพุทธศาสนาเป็นอย่างไรสิ่งนี้เป็นสิ่งที่พออนุโลมได้ไหมหรือสิ่งที่ต้องยกเลิกหรือว่าพยายามให้มีน้อยที่สุดดูประวัติศาสตร์ดูต้นรัตนโกสินทร์ซึ่งตอนนั้นก็มีการสรุปหรือว่ามีความเชื่อว่ากรุงศรีอยุธยาแตกด้วยว่าความเสียหายก็เกิดขึ้นเพราะชาวไทยได้ยอมให้ศาสนาอื่นคือความคิดทางไสยศาสตร์และความคิดอย่างอื่นของศาสนาพราหมณ์ของศาสนามาครอบงำศาสนาพุทธท่านรัชกาลที่หนึ่งก็เป็นผู้ที่พยายามชำระพุทธศาสนาเราก็จะสังเกตในราชพิธีว่าท่านฉลาดมากคือท่านก็ดูราชพิธีซึ่งมีส่วนที่เป็นพราหมณ์ส่วนที่เป็นไม่ใช่พุทธเยอะอันที่เป็นมีลักษณ์ที่ตรงกันข้ามหรือว่าไม่ตรงกับพุทธศาสนาอย่างในอย่างเช่นในเรื่องของศีลธรรมท่านก็ตัดออกเลยแต่ส่วนที่ไม่ขัดโดยตรงท่านก็เอาไว้แต่ว่าจะทำเป็น Buddhist sandwich Buddhist sandwich ก็คือมีตอนนี้ก็มีการกราบไว้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เห็นไหมแล้วก็อาจจะมีส่วนของพราหมณ์ส่วนอะไรอยู่ตรงกลางเนี่ยท้ายมันก็มีของพุทธซึ่งก็พุทธกับพราหมณ์ก็อยู่ด้วยกันได้แต่กระทั่งก็เอาส่วนเฉพาะส่วนที่สอดคล้องไม่ขัดกับหลักพุทธศาสนาเพราะนั้นเรามีนักปราชญ์ที่เคยมีความคิดมีการปรับปรุงแก้ไขพิธีกรรมของชาวพุทธในเมืองไทยเป็นตัวอย่างอยู่แล้วใครสนใจก็เนี่ยก็ลงอ่านเรื่องรัชกาลที่หนึ่งกับพระพุทธศาสนากราบเรียนพระอาจารย์ในข่าวตอนนี้มีข่าวพระสงฆ์มีเครื่องบินมีรถหรูมีบ้านหรู เชื่อได้มาจากการถวายจากญาติโยมพระอาจารย์มีความคิดเห็นอย่างไรความควรรับไว้ครอบครองแล้วเอามาถ่ายรูปโชว์หรือไม่อันนี้อาตมาเลยตกข่าวเลยเรื่องพระที่กันตารมใช่ไหมใช่ป่ะแต่ก็ไม่เหมาะสมสิฮะมันคือหน้าที่ของพระก็คือพระต้องพยายามเป็นตัวอย่างพิสูจน์ว่าถึงจะไม่สะดวกสบายมากก็ยังมีความสุขได้เห็นไหมทีนี้ถ้าพระอยู่สะดวกสบายกว่าโยมแล้วบอกว่าโยมอย่าไปยึดมั่นถือมั่นในวัตถุนะอย่างกเงินมากนะแต่คำพูดไม่มีน้ำหนักทุกคนก็หัวเราะแต่ถ้าพระท่านเองท่านก็อยู่แบบประหยัดอยู่มีความสุขมากโดยมีปัจจัยน้อยมีสิ่งเอื้อความสะดวกน้อยเมื่อก็สาบเราก็สาบซึ้งแต่นี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาในสังคมไทยว่าสังคมไทยก็รวยมากขึ้นก็มีการทำบุญโดยวัตถุโดยเงินทองมากขึ้นนี่พระวินัยเป็นเครื่องป้องกันอันตรายโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิกขาบทที่ห้ามพระรับเงินและทองเสียดายว่าพระสงฆ์ที่รักษาสิกขาบทนี้ในประเทศไทยเนี่ยไม่กี่เปอร์เซ็นต์ถ้าหากอาตมาลิถือว่าเรื่องนี้มันถ้าจะแก้มันก็ต้องแก้ที่พระวินัยของสงฆ์แล้วอย่างหนึ่งคือไม่หนึ่งก็คือถ้าพระไม่รับเงินเป็นการส่วนตัวอันนี้ก็ดีแต่สองมันก็อยู่ที่การปกครองของสงฆ์คืออยู่ที่ระบบการปกครองตั้งแต่เรื่องเจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะตำบลพอมีพระเริ่มมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมแล้วก็ต้องมีการตักเตือนว่ากล่าวแต่ทุกวันนี้มันไม่ค่อยจะมีแล้วทุกวันนี้แม้แต่ในสถาบันสงฆ์นะต้องพูดตรงๆว่าเงินเป็นใหญ่แล้วเป็นความเสื่อมของสงฆ์ที่เราจะต้องถึงจุดใดจุดหนึ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไขทีนี้ที่อาจจะมาต้องยกตัวอย่างเรื่องหลักการคือเป็นสิ่งที่ภูมิใจคือตอนที่อาตมามาอยู่เมืองไทยใหม่ๆอยู่ที่วัดป่านานาชาติเมื่อ30กว่าปีที่แล้วเราก็ไม่มีไฟฟ้าแต่ชาวบ้านก็ไม่มีไฟฟ้าแล้วพวกเราเลยขี้ร้อนนะโอ้ยมันหน้าร้อนนี่มันทรมานมากเหมือนกันอย่างหลังคาก็สังกะสีพอหน้าร้อนมันนั่งสมาธิขอโทษนะนั่งสมาธิไม่ถึง20นาทีนี่โชคหมดเลยนะเหงื่อนี่น้อยมาเลยอดทนทีนี้ทางผู้ใหญ่ทางไฟฟ้าก็จะถวายไฟฟ้าให้ติดไฟฟ้าทีนี้เราประชุมสงฆ์ว่าจะรับหรือไม่รับก็วางทันก็บอกว่าไม่รับหรอกเราเป็นพระวัดป่าเลยต้องอยู่เหมือนลุงปู่มั่นลุงพระในสมัยโบราณไม่มีไฟฟ้าไม่มีพัดลมไม่เดี๋ยวมันจะเป็นทางไปสู่ความเสื่อมขอวัดพอไฟฟ้าเขาวัดแล้วมันจะเสื่อมหมดทุกอย่างอันนี้แบบอนุรักษ์นิยมบางท่านก็เป็นแบบโอ้ยผมอดทนก็อดทนนะแต่ผมนั่งมันเงื่อไหลไม่มีสมาธิเลยแล้วพอเงื่อไหลนี่ยุงมากัดกันโอ้ยทรมานผมว่ามีพัดลมสักหน่อยก็ดีเหมือนกันทีนี้เรามันพูดกันไปพูดกันมาสุดท้ายมติสงฆ์ก็คือไม่ปฏิเสธทีเดียวแต่ตราบใดที่ชาวบ้านไม่มีเราจะไม่มีแต่ถ้าไฟเข้าบ้านเมื่อไหร่เราก็จะพิจารณาใหม่แต่ไม่อยากจะอยู่สบายกว่าชาวบ้าน เพราะเราอยู่ด้วยปัจจัย4ของชาวบ้านเนี่ยถ้ามาว่าเป็นหลักที่เป็นทางสายกลางคือเริ่มไม่ได้เรื่องความสะดวกสบายบางสิ่งบางอย่างแล้วก็ไม่ได้ปฏิเสธทีเดียวแต่ว่าจะถือรับว่าไม่ให้หรูกว่าไม่ให้สบายกว่าโยมเพราะอย่างนั้นมันความสัมพันธ์ระหว่างพระกับโยมก็จะเสียไปเพราะนั้นเรื่องพระที่เรื่องพระมีเรือบินส่วนตัวนี้ได้ข่าวมานานแล้วเมื่อ2ปีที่แล้วอาตมาก็ไป LA ก็มีจัดรีทรีตคนไทยใน LA บอกว่าคนมาเยอะแต่ว่าไม่มากเหมือนที่คิดเพราะว่ามีพระอีกรูปหนึ่งมาวันนี้ท่านมาเปิดสำนักท่านก็มาเรือบินส่วนตัวประมาณเองเป็นครั้งแรกที่ได้หาเรื่องพระมีเรื่องเป็นส่วนตัวแล้วก็เขาเลยบอกว่ามันก็ดีเหมือนกันเอโยมที่ตื่นเต้นกับพระแบบระดับอินเตอร์มีเรื่องเป็นส่วนตัวก็ไปทางโน้นฮะพระที่ชอบแบบเรียบง่ายก็มาทางนี้ก็ดีเหมือนกันเป็นการกลั่นกรองอยู่ในตัวฮะทีนี้ท่านองค์นี้อาจจะไม่อายแต่อาตมาก็อายแทนท่านนะขอโทษญาติโยมแทนองค์นี้ฮะในฐานะเป็นตัวแทนของสถาบันตอนนี้ข้าพเจ้าหมดศรัทธาในการทำบุญตามวัดหรือไซบาทตามถนนเพราะเคยเห็นพระบางรูปไม่สำรวมทำไปก็ไม่รู้จะได้บุญหรือเปล่าพระอาจารย์มีข้อคิดดีๆแนะนำให้ข้าพเจ้าที่จะไม่คิดลบกับพระสงฆ์เหล่านั้นขอพระอาจารย์สอนข้าพเจ้าด้วยเจ้าค่ะท่านถ้าพระคิดอย่างนี้ก็คงไม่ดีนะใช่ไหมท่านอาจารย์นิมนต์ไปสอนผู้ปกครองที่ทอสีวันที่โอ้ยไม่ไปแล้วเคยเห็นโยมทอสีไม่สำรวมบางคนนะ กลมไปก็คงไม่ได้บุญหรอกนะ ก็ไม่ยุติธรรมเหมือนกันนะก็ต้องดูความไม่สำรวมอยู่ในระดับไหนถ้าเป็นความไม่สำรวมแบบน่าเกลียดเราก็ควรจะกราบเรียนให้เจ้าวาดในวัดนั้นทราบว่าลูกวัดทำอย่างไรหรือว่าส่งหนังสือไปถึงถ้าไม่กล้าไปเองก็ส่งจดหมายถวายท่านเป็นไม่ใช่เป็นการฟ้องแต่เป็นการให้ข้อมูลเรื่องความรู้สึกของเรานี่เป็นชาวบ้านหรือเป็นคฤหัสถ์คนหนึ่งเห็นพฤติกรรมทำให้ไม่อยากใส่บาตรก็อยากให้ผู้ใหญ่ได้ทราบบางทีเจ้าวาดจะไม่รู้เลยว่าลูกวัดไปทำอะไรบ้างแล้วต้องมีเราก็ต้องสร้างระบบว่าให้เสียงสะท้อนกลับไปถึงวัดด้วยความเคารพทีนี้บางรูปที่โบสถ์ใหม่ๆนี่ไม่สำรวมต่อมาก็สำรวมได้เหมือนกันนะก็ให้โอกาสแต่ยังไงก็ตามถ้าไม่มีศรัทธาจะทำบุญแบบใส่บาตรแบบนั้นก็ไม่ต้องอันนั้นก็บุญไม่ได้จำกัดอยู่ที่การใส่บาตรตามถนนและการไปถวายปัจจัยถ้าเราวัดที่ดีๆก็ยังมีอยู่ก็เก็บปัจจัยถวายที่วัดที่เราศรัทธาและครูบาอาจารย์ที่เราศรัทธาหรือถ้าไม่มีจริงๆแล้วก็หามูลนิธิที่ทำประโยชน์กับสังคมไปบริจาคได้แต่อย่างไรก็อยากจะมีการเสียสละทรัพย์สินของเราทรัพย์สมบัติของเราบางส่วนเพื่อผู้อื่นถ้าตอนนี้ก็ยังไม่สามารถที่จะไปถวายวัดหรือนานๆไปถวายวัดได้ก็หาแหล่งอื่นที่เรารู้สึกเคารพศรัทธาแต่ก็อยากให้มีความรู้สึกมีการเสียสละของเราเพื่อผู้อื่นมองเป็นบุญเป็นกุศลเป็นความงดงามเป็นที่มาของความภาคภูมิใจในชีวิต พุทธองค์เคยตรัสไว้ว่าพระเหมือนผลไม้มีสี่อย่างคือเน่านอกเน่าในเน่านอกสุกในสุกนอกเน่าในสุกนอกสุกในเปรียบเทียบพระที่ดูไม่เรียบร้อยไม่สำรวมเหมือนผลไม้ที่เน่าแต่ผลไม้ที่เน่ามีสองอย่างเน่านอกเน่าในกับเน่านอกสุกในทั้งที่ดูภายนอกไม่เรียบร้อยแต่ภายในจิตใจของท่านมีผ่องใสเบิกบานก็มีแล้วพระบางรูปดูเรียบร้อยดูนะฮะโอ้หน้าเจริญศรัทธาแต่พระที่ดูเรียบร้อยก็มีสองเหมือนกันสุกนอกเน่าในสุกนอกสุกในที่บางรูปก็รู้ว่าญาติโยมเห็นพระแบบสำรวมอย่างนี้มันเป็นเล่นละครเพื่อจะเรียกศรัทธาศรัทธาไม่เท่าไหร่เรียกเอกลาภจากญาติโยมอันนั้นเราก็สรุปจากกิริยาอาการภายนอกว่าเรียบร้อยเรียบร้อยแปลว่าดีไม่เรียบร้อยแปลว่าไม่ดีเสมอไปก็ไม่ได้ถ้าความไม่เรียบร้อยไม่ถึงขั้นผิดวินัยโดยตรงเราก็มองในทางดีไว้ก่อนดีกว่าเนื่องจากตนเองมีความเชื่อทางวิทยาศาสตร์อย่างมากเมื่อมาปฏิบัติธรรมโดยการแยกธาตุแยกขันธ์เพราะว่ามักจะมีคำถามขัดแย้งในใจอยู่เสมออยากกราบขอโอกาสพระอาจารย์ช่วยแนะนำว่าเราจะหาคำตอบหรือแก้ความคิดขัดแย้งกับความเชื่อทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างไรก็หนึ่งความเชื่อทางวิทยาศาสตร์มันก็เปลี่ยนตามยุคตามสมัยไม่ใช่ของตายตัวแน่นอนความเชื่อทางวิทยาศาสตร์จะเปลี่ยนตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงมีข้อมูลเพิ่มมากขึ้นต้องปรับความเชื่ออีกด้วยทีนี้พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนเรื่องธาตุสี่หรือขันห้าแบบนักวิทยาศาสตร์หรือเป็นอาจารย์วิชาการแต่พระพุทธองค์เลือกเป็นอุบายในการพิจารณาชีวิตของเราให้เกิดปัญญาให้เห็นไตรลักษณ์มันไม่แต่เรื่องที่แปลกก็คือในพระสูตรญาติโยมอาจจะไม่ทราบพระสูตรนี้ไม่มีอาการ32นะมีอาการ31ไม่มีสมองที่ว่าเยื่อในสมองเราก็เติมที่หลังแต่ในพระสูตรเองพุทธองค์สอนไม่เคยสอนอาการ32สอนอาการ31ซึ่งมันเป็นเรื่องแปลกเหมือนกันว่าทำไมท่านถือว่าเยื่อในสมองเหมือนเยื่อในกระดูกหรือเปล่าถือว่าอันหนึ่งอันเดียวกันทีนี้เราไม่ต้องไปดูในรายละเอียดนะแต่ว่าเป็นวิธีแยกแยะกายเพื่อให้ละลายความยึดมั่นถือมั่นว่าเราว่าของเราซึ่งไม่จำเป็นที่จะต้องตรงกับลักวิทยาศาสตร์ทุกประการมาดูที่เป็นอุบายในการพิจารณาเพื่อให้เกิดปัญญาเท่านั้นเองถ้าหากว่าเรายังไงมันรู้สึกขัดใจเราก็เอาความคิดเรื่องกายหรือว่าคอนเซปต์ของวิทยาศาสตร์ไปใช้ก็ได้ถ้าใช้เพื่อให้ไม่ลืมว่าเป็นเพื่อการแก้ความหลงว่าเราว่าของเราเท่านั้นเองคำว่าจงอยู่เนื้อความดีอย่าหลงความดีเรามีข้อสังเกตหรือที่หลักอันใดไหมที่บอกเราให้รู้ว่าเรากำลังหลงความดีแล้วไม่รู้เป็นคำพูดของใครแต่ว่าถ้าหลงความดีก็อาการที่เกิดขึ้นคือยกตนข่มท่านนะ อย่างเช่นคนที่เคยสูบบุหรี่แล้วก็เลิกสูบบุหรี่และหลังจากเลิกสูบบุหรี่เนี่ยดูคนอื่นสูบบุหรี่ไม่ได้เลยต้องไปสั่งสอนว่ามันไม่ดีนะมันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้นี่เรียกว่าติดดีนะว่าทำให้คนรำคาญแต่ก่อนเนี่ยเราสูบบุหรี่เขาก็รำคาญควันบุหรี่พอเราเลิกสูบบุหรี่เขาก็รำคาญลมปากแล้วไปว่าเขาบ่อยๆนี่หลงดีก็ทำให้ทนก่อนความชั่วของคนอื่นไม่ได้แต่หลงดีก็คืออีกข้อหนึ่งก็คือดีแล้วก็ไปยึดมั่นถือมั่นในความดีเราถือว่าเราแน่นี่เราก็จะเห็นบ่อยก็คิดว่าเราดีแล้วไม่ต้องระมัดระวังแล้วเราก็เลยประมาทแล้วกิเลสก็กลับกำเริบโดยเราไม่รู้ตัวกิเลสที่คิดว่าไม่มีแล้วที่จริงมันก็แค่ตกตะกอนเท่านั้นเองนั้นหลงดีก็ให้สังเกตอาการยกตนของท่านหรือว่ารำคาญต่อคนที่ยังไม่ดีเหมือนเรามีการเปรียบเทียบต่างๆมีการแล้วก็หลงว่าความดีเป็นคุณสมบัติที่ตายตัวของเราแล้วอันนั้นก็หลงเหมือนกันข้าพเจ้าเคยปฏิบัตินั่งสมาธิทำได้2อาทิตย์สาธุแล้วหยุดไป2อาทิตย์ทำบ้างไม่ทำบ้างไม่สม่ำเสมอทำแบบปี2ปีแล้วสมาธิของข้าพเจ้ายังไม่นิ่งพระอาจารย์มีข้อแนะนำทำเน็ก็ทำแนะนำว่าอย่าทำอย่างนั้นเสียแล้วทำไมไม่ทำสม่ำเสมอเน้นท่านก็เปรียบเทียบอย่างนี้เหมือนคนโบราณอย่างได้ไฟเก่าไม้สองทอนมาสีใบสีมาสีใบสีมาสองอาทิตย์ยังไม่ได้ไฟก็ว่าเหนื่อยหายเหนื่อยก่อนแล้วก็ยิบขึ้นมาใหม่ยิบขึ้นมาใหม่เนี่ยมันไม่ใช่ว่าทำต่อนะเพราะความอุ่นความร้อนที่เกิดขึ้นแล้วมันก็หายไปเหมือนก็เริ่มต้นใหม่ใช่ไหมคือการที่จะได้ไฟจะต้องทำสม่ำเสมอจนถึงจุดประกายมันเกิดไฟขึ้นมาไม่ใช่ว่าทำบ้างไม่ทำบ้างมันก็ผิดหลักมันจะต้องทำต่อเนื่องสม่ำเสมอเวลานั่งสมาธิจะไม่แน่ใจว่าฟุ้งซ่านเมื่อไหร่ผมจึงกำหนดเป็นยุบหนอพองหนอนับหนึ่งนับสองถ้าหยุดฟุ้งซ่านจะกลับมานั่งนับหนึ่งใหม่ทำอย่างนี้ถูกไหมครับเข้าใจไหมอันตรายไม่เข้าใจเดี๋ยวอ่านเวลานั่งสมาธิจะไม่ได้ใจว่าฟุ้งซ่านเมื่อไหร่ผมจึงกำหนดเป็นยุบหนอพองหนอนับหนึ่งนับสองถ้าหยุดฟุ้งซ่านจะกลับมานับหนึ่งใหม่ต่อไม่เข้าใจฟุ้งซ่านการแต่ว่าธรรมตอบอย่างนี้ดีกว่าฟุ้งซ่านมันก็คงฟุ้งซ่านตั้งแต่ต้นเลยนะการนับลมหายใจเป็นวิธีแก้ความฟุ้งซ่านที่ดีโดยเฉพาะท่านนับอย่างที่อาจารย์เคยสอนว่านับหายใจเข้า1ออก1เข้า2ออก2เข้า3ออก3เข้า4ออก4เข้า5ออก5ถึง5เราไม่เผลอตั้งต้นใหม่เรานับ1ถึง6แล้วถ้าเผลอไม่เผลอแล้วก็1ถึง7แล้วก็1ถึง8 1ถึง9 1ถึง10 1ถึง5 6 7 8 9 10ด้านโดยไม่เผลอเลยนี่เรียกว่าประสบความสำเร็จ1รอบวิธีนับอย่างนี้ดีเพราะว่าถ้าเผลอจะรู้สึกตัวได้เร็วมันเทียบกับพุทโธบางทีก็พุทโธพุทโธพุทโธนู่นนู่พุทโธพุทโธแล้วมันหลอกตัวเองก็อยู่กับพุทโธอยู่ตลอดเวลา ที่จริงแต่ถ้าเรานับเนี่ยมันลอกตัวเองไม่ได้เพราะว่าเองเขากำลังนับถึง6หรือ7หรือ8จำไม่ได้อ้าวนี่ก็เป็นการพิสูจน์ว่าหลงจริงๆต้องกลับมาหนังนับ1ถึง5ความฟุ้งซ่านอีกวิธีหนึ่งเวลารู้สึกว่ากำลังคิดตั้งใจคิดเลยตั้งใจคิดมันจะคิดถึงไหนถ้าตั้งใจคิดนะลองสังเกตดูไม่ใช่ว่าจะคิดไปเรื่อยๆนะมันจะคิดไม่ออกแต่พอห้ามคิดแต่จิตใจมันก็อยากคิดมันพอเวลาผ่านไปนิดหน่อยก็จะกลับไปหาความคิดต่อนะต้องขอโทษเรื่องนี้พูดได้อีกเยอะแต่ว่าจะหมดเวลาละเมื่อสักครู่ที่นั่งสมาธิและเดินจงกรมระหว่างที่ปฏิบัติที่นั่นอยู่นั้นเกิดรู้สึกอยากจะร้องไห้และน้ำตาก็ไหลออกมาทำไมถึงร้องไห้ระหว่างปฏิบัติแต่ควรจะทำอย่างไรเมื่อเป็นอย่างนี้ครับนะคะก็เช็ดออกแล้วก็ตั้งต้นใหม่ไม่เป็นไรเป็นอาการของปิติเป็นการทั้งนั้นนำตาไหลดีครับแต่ว่าซับซึ้งที่กับปิติบางทีมันก็เป็นคือมันเหมือนกับว่าไม่มีอะไรบอกล่วงหน้ามันจะเกิดปิติขึ้นมาเป็นแต่ปิติมันไม่ใช่โอ้เป็นสิ่งที่แบบรู้สึกดีเสมอไปบางที่ก็รู้สึกแปลกๆนี่ก็ยังถืออยู่ในขั้นของปิติอยู่แต่ไม่ผิดไม่เป็นอะไรค่ะเราสักแต่ว่ารับรู้นิวอาการของจิตมันเป็นอย่างนี้เนาะมันก็น้ำตาไหลไม่เป็นไรเอาแค่นี้ก็แก้ปัญหาได้ตอนนี้สิทธิปฏิบัติในรูปแบบท่านอาจารย์โกเวงก้าอยู่ค่ะรู้สึกติดอยู่ในแบบสมถะไม่ทราบว่าสิทธิจะเริ่มขั้นวิปัสสนาได้ยังไงจ้ะโอ้เรื่องนี้ก็คงไม่มีเวลาจะพูดวันนี้คืออาจารย์สายจังโกเวงก้าก็ถือว่าการดูความรู้สึกในกายกลับไปกลับมานั้นก็เป็นวิปัสสนาส่วนอาตมาจะสอนให้แบบสแกนร่างกายให้มันเป็นสมถะมากกว่ามันเป็นการผ่อนคลายมันเป็นการทำสติกับร่างกายในเบื้องต้นของการภาวนาดังนั้นมันก็แล้วแต่คือไม่ใช่เทคนิคใดเทคนิคนี้จะเป็นสมถะหรือวิปัสสนาเสมอไปมันก็อยู่ที่จิตใจจิตใจของเราต้องการสองอย่างคือเรื่องสงบความสงบสมปัญญาเปรียบเทียบกับมีดต้องการน้ำหนักและความคมคมอย่างเดียวไม่มีน้ำหนักมันก็ตัดไม่ลึกมีน้ำหนักไม่มีคมมันก็เหมือนกันต้องการความพอดีระหว่างน้ำหนักกับความคมจิตใจของเราต้องการความพอดีระหว่างความสงบกับปัญญาในบางวาระของการภาวนาจะเน้นที่ความสงบบางวาระก็เน้นที่ปัญญาดีแล้วไม่ต้องไปตั้งชื่อว่าสมถะวิปัสสนาและถือลุงพ่อชาแทบจะไม่เคยใช้นี้เลยนานมากเลยที่ท่านจะใช้สมมติก็จะชื่อว่าการปฏิบัติธรรมดูความเหมาะสมความต้องการของร่างกายอันนี้ต้องการให้เน้นทางความสงบและเน้นทางปัญญาสงบออกทำงานหนักแล้วก็ปัญญาค่อยหนุนหลังที่ปัญญาก็ออกมาทำงานและความสงบหนุนหลังมันจะมีความสัมพันธ์เรื่องอาศัยการอยู่ในทุกวาระของการปฏิบัติพระอาจารย์เชื่อไหมว่าอานิสงส์ของการสวดมนต์นั่งสมาธิทำให้เราประสบพบแต่สิ่งดีๆในชีวิตคิดว่าพระอาจารย์เชื่อค่ะ ขอให้พระอาจารย์ช่วยอธิบายด้วยว่าทำไมครับไม่เชื่อหรอกมันไม่ใช่ว่าสวดมนต์นั่งสมาธิอะไรมันว่าพบแต่สิ่งที่ดีๆโอ้โหถ้าอย่างนั้นแต่อย่าไปหวังอย่างนั้นเลยแต่ว่าจะพบถ้าทำว่าสวดมนต์นั่งสมาธิอะไรนี่เรากำลังสร้างจิตใจที่พร้อมที่จะรับมือกับสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่ว่าดีหรือไม่ดีไม่เป็นทุกข์กับมันได้กำไรจากมันเจริญในธรรมถ้าเจอสิ่งที่ดีๆตลอดนะมันก็จะโง่ใช่ไหมมันจะไม่เกิดปัญญาทันทีอันนี้ก็คือถ้าเราปฏิบัติเพื่ออยากแบบทุกสิ่งทุกอย่างดีราบรื่นสบายสบายนั่นก็คือปฏิบัติเพื่อขึ้นสวรรค์ไม่ใช่ปฏิบัติเพื่อพ้นทุกข์นั้นอย่าไปหวังเลยได้ดีก็เป็นโบนัสแต่อย่าไปหวังเลยได้ดีดีมีวิธีอย่างไรถ้ามีกราบเรียนพระอาจารย์มีวิธียังไงให้สามีเข้ามามีส่วนร่วมทำกิจกรรมการเรียนของลูกบ้างเช่นสอนการบ้านสอนดนตรีเพราะปัจจุบันแม่มาหมดค่ะให้ช่วยอ่านหน่อยครับเดี๋ยวตอบไม่ถูก
เรียนถามพระอาจารย์มีกฎวิธีอย่างไรให้สามีเข้ามามีส่วนร่วมทำกิจกรรมการเรียนของลูกบ้านเช่นสอนการบ้านซ้อมดนตรีเพราะปัจจุบันแม่หวังหมดค่ะ
อันนี้ตรงนี้แหมเรามันจะตอบยากนะเพราะว่าเราไม่ทราบความเป็นอยู่ในครอบครัวความคิดของสามีมันก็คงไม่ยุติธรรมแต่ก็อย่างไรก็ตามมันว่ามันก็เป็นเรื่องเดิมเรื่องสามีภรรยาพูดคุยกันเรื่องการแบ่งหน้าที่กันเรื่องการช่วยเหลือซึ่งกันและกันไม่ใช่ลูกของแม่คนเดียวแล้วก็เป็นลูกของทั้งพ่อทั้งแม่แล้วก็อยู่ที่คุณพ่อคุณแม่ต้องรู้จักพูดคุยกันดีอาตมาต้องขออภัยเพราะว่าถ้าไม่มีรายละเอียดมากกว่านี้ก็ไม่กล้าวิจารณ์อะไรมากนี่ถ้าอาตมาว่าถ้าไม่ดูแลลูกไม่สอนดนตรีไม่สอนการบ้านแล้วมีลูกทำไมฮะมันน่าจะเป็นความสุขที่สุดของพ่อไม่ใช่แล้วการอยู่ใกล้ชิดกับลูกเนี่ยลูกก็วัยรุ่นแล้วก็ไม่อยากจะคบกับพ่อแล้วนะช่วงที่ยังยินดีคบให้เข้าใกล้ให้ดูแลให้เป็นหน้าที่ด้วยเป็นความสุขด้วย
อาจารย์คะแถวตลาดมีพระมานั่งรอบิณฑบาตแต่มีหลายๆคนบอกว่าเป็นพระปลอมแต่เราอยากจะทำบุญทำอย่างไรดีคะการใส่บาตรตอนเช้าหาพระดีนะ
มันต้อง คือถ้าเป็นพระที่ไปประจำทุกวันเราเข้าไปกราบเรียนท่านว่าท่านอาจารย์คะมีคนหลายคนที่นี่เขาหาว่าท่านเป็นพระปลอมแต่ลูกศิษย์เนี่ยไม่เชื่อเพราะนั้นจะขออนุญาตให้ท่านอาจารย์ขอดูใบสุทธิลูกศิษย์จะได้ถ่ายเอกสารและใครสงสัยในตัวท่านเราก็จะให้เขาดูว่าเป็นพระจริงถ้าจะเป็นพระจริงท่านก็ต้องมีใบสุทธิพรุ่งนี้เช้าท่านก็เอามาหรือว่าท่านถ่ายเอกสารเองแล้วเราก็ทำตามนั้นแต่ถ้าท่านเป็นพระปลอมแล้วท่านก็จะปฏิเสธท่านก็จบเรื่องเหมือนกันคำถามข้อนี้ก็คือทำยังไงลายมือของข้าพเจ้าจะอ่านได
้ฝากตอบเรื่องการปฏิบัติธรรมของผู้ปกครองให้นำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ดูจะได้เป็นประโยชน์และอยากจะมาปฏิบัติต่อไปค่ะฝากบอกประโยชน์ของการให้นำสิ่งที่ได้เรียนรู้วันนี้ครับไปใช้ดูบ้างจะได้เป็นประโยชน์และอยากมาค่ะ
โอ้นี่มันเรื่องของกุ้งโยมเลยละคนต้องสรุปเลยว่าปัจจุบันนะทำไมที่ไปสรุปประโยชน์ของโยมไม่ได้หรอกนะทำไมก็ได้ประโยชน์คือได้ความชื่นใจเห็นญาติโยมจำนวนมากถึงแม้ว่ามีบางส่วนที่มาโดยความอึดอัดขัดข้องใจก็ตามก็ยังรู้สึกอนุโมทนาทุกๆคนนะครับจบวันนี้ก็คงจบเวลาถ้ามามีธุระต่อเหมือนกัน
ใช่ค่ะก็ขอเรียนเชิญคุณพ่อน้องมาร์คโรงเรียนปัญญาประทีปนะคะเป็นตัวแทนผู้ปกครองโรงเรียนปัญญาประทีปทศรีและผู้เข้าร่วมปฏิบัติทุกท่านกล่าวขอพระคุณท่านอาจารย์ค่ะ
กราบนมัสการพระอาจารย์นะครับผมในฐานะตัวแทนของผู้ปกครองในการปฏิบัติธรรมที่โรงเรียนทศรีในวันนี้นะครับรู้สึกว่าได้รับประโยชน์จากการที่พระอาจารย์ได้ให้คำชี้แนะนำแล้วก็นำปฏิบัติในวันนี้เป็นอย่างมากนะครับจึงขอกราบขอพระคุณพระอาจารย์เป็นอย่างสูงมาณที่นี้ด้วยนะครับขอบพระคุณครับ